Iš apaštalų darbų. Kadangi pagydytasis lošys laikėsi Petro ir Jono, prie jų vadinamąją Saliamono stoginę susibėgo visa minė. Tai matydamas Petras kreipėsi į minę. Izraelitai, ko stebitės įvykių ir ko taip žiūrite į mudų? Tarsi mes savo gale ar savo šventumu būtume suteikę jam jėgų vaikščioti. Abraomo, Izaoko ir Jokūbo Dievas, mūsų protėvių Dievas, pašlovino savo tarną Jėzų, kurį jūs išdavėte ir kurio išsigynėte pilotoj, kai tas buvo benusprendžęs jį paleisti. Jūs išsižadėjote šventojo ir teisiojo, o reikalavote atiduoti jums žmogžudį. Jūs nužudėte gyvybės kūrėją, kurį Dievas prikėlė iš numirusių, ir mes esame to įvykio liudytojai. Jėzaus vardas, dėl mūsų tikėjimo, jo vardu, tvirtą padarė tą, kurį jūs matote ir pažįstate. Iš jo einantis tikėjimas suteikė jam tikrą sveikatą jūsų visų akise. O dabar, broliai, aš žinau, kad jūs taip padarėte iš nežinios, kaip ir jūsų vadai, tuo būdu Dievas įvykdė, ką iš anksto buvo paskelbęs visų pranašų lūpomis, būtent, kad jo Mesijas kentėsis. Tad atgailokite ir atsiverskite, kad būtų nuplautos jūsų nuodėmės, kad nuo viešpatės veido ateitų paguodos metas ir jis atsiųstų jums skirtą į Mesiją Jėzų. Jį turėjo priimti dangus iki visų dalykų atnaujinimo metų. Dievas tai nuo amžių paskelbė savo šventųjų pranašų lūpomis. Mozė yra pasakęs, viešpats Dievas jums pažadins pranašą, kaip mane iš jūsų brolių tarpo. Pakluskite jam, ką tik jis jums sakys, o kas to pranašo neklausys, bus išbrauktas iš savo tautos. Ir visi pranašai, kurie tik bylojo nuo Samuelio laikų, vienas po kitos skelbė šias dienas. Jūs esate vaikai pranašų ir tos sandoros, kurią Dievas sudarė su jūsų protėviais, tardamas Abraomui. Tavo palikonyse bus palaimintos visos žemės giminės. Dievas pirmiausia jums pažadino ir pasiuntė savo tarną, kad jis atneštų jums palaimą, ištraukdamas kiekvieną iš jo nusikaltimų. Tai Dievo žodis.
Viešpatie mūsų valdove, koks įstabus tavo vardas pasauly. Viešpatie mūsų valdove, koks įstabus tavo vardas pasauly. Viešpatie mūsų valdove, koks įstabus tavo vardas pasauly. Kasgi žmogus, kad tu jį dar atmintum, kas tas Adomo sūnus, kad jį belankytum. Viešpatie mūsų valdove, koks įstabus tavo vardas pasauly. Jį padarei ne ką menkesnį už angelus, garbę ir grožiu įvainikuoji. Jis viešpatauja tavo rankų sukurtajam pasauliui, jam po kojų tu visą paklojai. Viešpatie mūsų valdove, koks įstabus tavo vardas pasauly. pačius avis visus alivijonu, net lauko žvėris, padangių paukščius ir žuvis jūrų giliųjų, visa, kas marių platybėse plauko. Viešpatie mūsų valdove, koks įstabus tavo vardas pasauly. Velykų aukai didingai, teneikia korbe krikščionys džiaugsmingai, atpirko avis avinėlis, Kristus sutaikino su Dievu. Nusidėlius, mirtis ir gyvybė nuostabiai kovės, mirtį nugalėjęs viešpatauja, gyvybės valdovas. Pasakyk mums, Marija, ką esi mačius kelyje, kapą, kur Kristaus kūnas gulėjo ir garbę, kurią prisikėlusis spindėjo, angelus liudyt nužengusius, marškas ir drabužius Kristaus kūną dengusius. Mano viltis Kristus prisikėlė, jūsų į Galilėją. Žinome Kristų tikrai prisikėlus, tu nugalėtojo valdove pasigailėk mūsų. Amen. Alleluja. 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 Alleluja.
Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Luką. Mokiniai papasakojo, kas jiems atsitiko kelyje ir kaip jie pažino Jėzų, kai jis laužė duoną. jiems apie tai besikalbant, pats Jėzus atsirado jų tarpe ir prabilo: ramybė jums. Virpėdami iš išgąsčių, jie tarėsi matą dvasę, o jis paklausė: ko taip išsigandote, kodėl jūsų širdyse gimsta dvejonės? Pasižiūrėkite į mano rankas ir kojas, juk tai aš pats. Palieskite mane ir įsitikinsite, dvasia gi neturi kūno nei kaulų, kaip matote mane turint. Tai taręs, jis parodė jiems rankas ir kojas. Jiems iš džiaugsmo vis dar netikint ir stebintis, Jėzus paklausė: ar neturite čia ko nors valgyti? Jie padavė jam gabalą kepto žuvies. Jis paėmė ir valgė jų akyse. Paskui Jėzus tarė mokiniams: ar ne tokie buvo mano žodžiai, kuriuos jums kalbėjau, dar būdamas su jumis? Turi išsipildyti visa, kas parašyta apie mane Mozės įstatyme, pranašų knygose ir psalmėse. Tuomet jis atvėrė jiems protą, kad jie suprastų raštus. Ir pasakė: yra parašyta, kad Mesijas kentės ir trečią dieną prisikels iš numirusių, ir jo vardu visoms tautoms, pradedant nuo Jeruzalės, bus skelbiamas atsivertimas nuodėmių atleidimui gauti. Jūs esate šių dalykų liudytojai. Girdėjote viešpaties žodį. Norėdami suprasti šios dienos evangeliją, turime matyti kontekstą. Tai vis ta pati Velykų diena. Lukas, kaip ir kiti evangelistai, pasakojo apie moterų patirtį prie Jėzaus kapo. Ten jos nerado Jėzaus, bet matė du vyrus baltais drabužiais vilkinčius. Jie joms apreiškė, kad Jėzus prisikėlė. Tada moteris nubėga pas 11 ir praneša gautą žinę. 11 nepatiki moterimis. Bet Petras nubėga prie kapo ir įsitikina, kad kapas yra tuščias. Toliau evangelistas Lukas pasakoja apie du Emauso mokinius, kurie grįžta į Jeruzalę, kad papasakotų apie savo neįtikėtiną patirtį. Visą dieną jie keliavo kartu su Jėzumi, bet jie atpažino tik vakare, kai kartu laužė duoną. Ne Jėzus slėpėsi nuo jų, bet Emauso mokinių akys nematė Jėzaus. Tuomet 11 papasakoja, kad Jėzus apsireiškė taip pat ir Simonui. Tai kontekstas, kuriame įpinama šios dienos evangelijos pasakojimas. Yra 11 mokinių bendruomenė yra du mokiniai, kurie sugrįžo iš Emauso. Jie visi yra susibūrę paskutinės vakarienės kambaryje. Kas čia nutiko? Jėzaus mokiniai prieš susirenkant į minėtą kambarį jau buvo sutikę prisikėlusi iš numirusi savo mokytoją. Todėl būtų logiška, kai Jėzus vėl pasirodo, jie turėtų džiaugtis, kaip mes džiaugiamės sutikę savo labai brangų bičiulį. Tačiau kas iš tiesų nutinka? Kas nutinka, kai Jėzus ateina pas savo mokinius? Autorius rašo, virpėdami iš išgašio jie tarėsi matą dvasę. Na, tikslus vertimas būtų matą šmėklą. Kai jie mato Jėzų, juos ištinka šokas. Bet juk taip neturėtų būti. Natūraliai mūsų galvoje kirba mintis, kad čia kažkas ne taip yra. Reikia pakapstyti kažkur giliau, kad suprastum, apie ką čia kalbama. Chronologinė tvarka žiūrint, įvykiai niekaip nesusidėlioja į nuoseklę eigą. Tiesą sakant, evangelistas ir nesistengė atpasakoti įvykius tokia tvarka. Jam labiau rūpėjo pateikti katechezę, o ne biografinį pasakojimą. Todėl klausiame, kokią žinę autorius nori mums perduoti šiuo tekstu. Ką jis nori pasakyti man? Kad galėtume skaityti evangelisto Luko mintis, turime susipažinti su tradicijomis vyravomis, kurios vyravo tame laikotarpyje, laikmetyje. Autoriaus klausytojai, kuriems jisai rašo šitą evangeliją, buvo graikai iš Makedonijos, Mažojoje Azijoje. Graikų kultūroje apie žmogų vyravo dualistinis mąstymas. Sokratas ir Platonas darė labai aiškę takoskyrą tarp dvasios ir kūno. Kūnas, anot graikų filosofų, yra dvasios kalėjimas. Sokratas sakydavo savo mokiniams, kad žmogaus dvasia turi išsilaisvinti iš šio kalėjimo. O mirtis tai yra pasveikimas. Todėl graikams yra neįsivaizduojamas dalykas prisikėlimas viso asmens. Tuo tarpu semitų kultūroje tai yra natūralus dalykas. Nes semitų kultūroje semitai žmogų suvokia kaip vientisą būtybę su kūnu ir dvasia. Jie nedaro šito skirtumo kaip graikai. Taigi senovės graikai tikėjo, kad žmogus po mirties eina į taip vadinamą Adą. Tai yra mirties karalystė, kurioje yra tamsu ir purvina. Čia patekęs žmogus niekada iš jos neišeina. Tačiau žmonės pasakodavo, kad mirties karalystės gyventojai kai kada pasirodydavo jiems tarsi vaiduokliai. Mačiusieji juos apibūdindavo kaip bekūnės būtybės, panašius į žmonių šešėlį. Taigi, anuomet graikai tikėjo, kad egzistuoja vaiduokliai. Tačiau, kad žmogus galėtų vėl būti gyvas ir prisikelti iš numirusių, jie netikėjo. Štai kodėl evangelistas Lukas savo klausytojams norėjo paaiškinti, kad prisikėlęs iš numirusių Kristus yra visai kitoks nei jų kultūroje minimos vėlės. Todėl jis rašo, kad priešingai nei vaiduoklius Jėzų galima paliesti, nes jis turi kūną. O kas turi kūną, gali ir valgyti. Visas šitas pasakojimas, kurį mes šiandien girdėjome Evangelijoje, turėjo vieną tikslą – paaiškinti ano meto krikščionims, paaiškinti krikščionių bendruomeniai, kad Jėzus nėra vaiduoklis. Štai viskas, kas yra parašyta šios dienos Evangelijoje. Jėzus nėra vaiduoklis. Kad Jėzus tikrai prisikėlė iš numirusių ir jis tikrai yra gyvas. Štai kodėl Lukas ir įdėjo į tekstą tokius labai aiškius, net atrodo keistus akcentus, kaip Jėzaus kūno žaizdų parodymas, pažiūrėkite mano rankas ir kojas, ar ne? Pažiūrėkite perdurtą šoną, palieskite mano kūną. Arba duokite valgyti. Evangelistas šiandien klausia mūsų bendruomenės. Ar jūs tikite, kad Jėzus prisikėlė iš numirusių su kūnu ir siela? Ar jūs tikite, kad Jėzus nėra vaiduoklis? Kad jis tikrai yra gyvas? Veikiami graikų kultūros ir mes darome skirtumą tarp kūno ir dvasios. Mes, lietuviai, esame veikiami graikų kultūros. Ne semitų, bet graikų kultūros. Todėl natūraliai ir mes darome skirtumą tarp kūno ir dvasios. Kūnas miršta, o dvasia keliauja į amžinybę, ar ne? Tokia yra mūsų logika. Po kurio laiko dvasia, gal po tūkstančių milijonų metų, dvasia vėl susijungs su kūnu. Ir žmogus prisikels naujam gyvenimui. Tokia yra dažno krikščionio mąstysena. Prieš 2000 metų, kai dirbau Varėnoj klebonu, Ten yra tokios barčių kapinės, barčių kaimo kapinės. Jos labai netvarkingai ten sulaidota yra viskas. Ir žmonių klausiu, nu kodėl jūs taip netvarkingai laidojate savo žmonės? Ha, klebonė, sako. Kai bus prisikėlimas, jie turi žiūrėti į namus, kad kai prisikels tiesiai mautų į savo namus, kur gyvena. Taigi jie yra taip laidojami, kad žiūrėtų į savo gryčią. Būtent šitie žmonės ir turi šitą graikišką suvokimą, kad kūnas ir siela atsiskiria, du atskiri dalykai, siela iškeliauja, o paskui kažkada tai vėl susijungs ir jie toliau vėl gyvens. Bet Jėzus taip nesakė. Jis sakė, kad žmogus kaip asmuo nemiršta. Jis visas iš vieno gyvenimo pereina į kitą gyvenimą. Nepadalytas visas žmogus, visas asmuo. Jei taip, tai jūsų artimieji, kurie yra baigę šio gyvenimo kelionę, nėra virtę vėlėmis, vaiduokliais, bet yra gyvi žmonės, turintys negendantį kūną ir sielą. Kai baigia gyvenimą mūsų mylimas žmogus, ką mes matome jame? Ar šmėklą? Ar asmenį esantį žmogiškoje pilnatvėje? Štai kodėl ir toliau mes stengiamės palaikyti su jais dialogą. Jeigu jie būtų šmėklos, vaiduokliai, nebūtų prasmės. Su asmeniu yra palaikomas dialogas. Į dangiško tėvo namus įžengia visas asmuo, o ne tik viena jo dalis. Kai mes kreipiamės į šventąją Faustiną, juk neįsivaizduojame jos kaip šmėklos. Kalbame su ją kaip su asmeniu, kuris randasi žmogiškos pilnatvės realybėje. Evangelistas Lukas šios dienos Evangelijoje ir bando atkreipti mūsų čia taip pat susirinkusių dėmesį į mirusiųjų kūno prisikėlimą, kuris beje nėra materialus, nes yra negendantis. Materija genda, nematerialus kūnas yra negendantis. Grįžkime prie stalo, kur susirinkė Jėzaus mokiniai. Jiems besėdint ir besišnekučiuojant ateina Jėzus. Tas pats įvyksta, kai mes susirenkame į šventąsias mišes. Tada pas mus ateina Jėzus ir stojasi mūsų tarpe. Štai kodėl mišių pradžioje yra kreipiamasi tokiais žodžiais. Viešpats su jumis. Jis ateina į mūsų tarpą. Nors prisikėlusysis turi kūną, bet jis nėra materialus. Norėdami jį matyti, mes turime atmerkti ne medžiagines akis. Žvelgdami į šventąsias mišes vien materialiomis akimis, mes matysime tik ceremoniją. tik apeigas, kurios gali būti gražios arba nelabai gražios. Bet tai, kas čia vyksta, iš tiesų mes nematysime. Jei mes žvelgsime materialiomis akimis. Prieš priimant komuniją, pakėlęs ostiją, kunigas sako: Kristaus kūnas. Žvelgdami vien kūniškomis akimis, mes matysime ne kūną, bet baltą iš miltų pagamintą paplotėlį. Tuo tarpu žvelgdami dvasinėmis akimis, mes matome prisikėlusį Kristų. Todėl ir atsakome: Amen. Taip, Viešpatie, aš tikiu, kad tu prisikėlei, kad tu ateini mano gyvenimą. Eidami komunijos, mes nematome materialaus Kristaus kūno. Ostijoje mes matome dvasinį Kristaus kūną. Mėly broliai, sesės, kaip šventoji Faustina, taip ir mes galime realiai sutikti prisikėlus iš numirusių Jėzų. Mes sutinkame jį, kai kartu su visa krikščionių bendruomenė klausomės Dievo žodžio, kai priimame švenčiausiai sakramentą. Ši patirtis yra tokia stipri, kad niekas negali atimti jos iš mūsų. Ji duoda mums drąsos liudyti šeimoje, mokykloje, darbe, savo draugų pažįstamų rate, jo Kristus tikrai prisikėlė. Jei šventoji Faustina jį sutiko, jeigu aš jį sutikau, tai ir tu gali sutikti.